Blaðsíða 41. Trissa. Í hvert sinn sem þú dregur upp rimlagardínu ertu að nota einfalda vél sem heitir trissa. Trissur er ekki bara að finna í gardínum, heldur eru margir vélkranar með trissur. Á seglskútum eru margar trissur sem til dæmis eru notaðar við að hífa upp segl. Trissa er band, belti eða keðja sem brugðið er um hjól. Trissur hjálpa okkur að lyfta hlutum. Með einni fastri trissu breytum við stefnu átaksins. Léttara er að toga niður en upp, því líkamsþunginn hjálpar þá til. Hjól og ás. Hjól og ás er einföld vél. Dæmi um slíka vél er stýrishjól á bifreið, hjól á reiðhjóli og skrújárn. Hjól og ás eru tveir kringlóttir hlutir. Hjólið er stærri hluturinn. Rönd hjólsins færist alltaf miklu lengri vegalengd en ásin sem er oftast miklu minni en hjólið. Krafturinn sem beitt er á stýrið margfaldast við ásin. Hópverkefni. Belti. Skoðið belti og beltis silgju. Finnið út á hvaða hátt beltissilgjan vinnur eins og trissa. Fróðleiksmoli. Undanfarar björgunarsveita. Undanfarar björgunarsveitana eru sérhæfðir í björgun við erfiðar aðstæður eins og klettum, jökulsprungum og gljúfrum. Undanfarar þjálfa sig í meðferð á ýmsum búnaði eins og siglingum, karabínum, línuhjólum, ísgrúfum, ísbrotum og ísöxum. Við björgun úr sprungu er oft beitt línuhjólum til þess að hífa manneskjuna upp úr sprungunni. Það er ákveðin gerð af trissu.